Оодо Азаттык радиосу.
9 февральдагы уктурууну баштайбыз. Кутман таңыңыз менен алдыдагы программанын мазмуну. Кыргызстандык ишкер Эрмек Маркабаев Алматыда 4 жылга кесилди. Ал өзүнө тагылган айыптарды четке какты.
8 айдан бери адвокат күйөмдүн күнөөсү жок экенин далилдеп берди.
Мурдагы бажычы коррупцияга айыпталып, издөөгө алынган Райымбек Матраимовдун дээрлик 35 миллион долларлык мүлкү мамлекеттин менчигине өттү.
Бүгүнкү бийликти жамынып, ондогон миллион сом долларларды таап жаткан адамдар үчүн чоң сабак болуш керек.
Жарандык активист Автандил Жоробековдун иши тергелип бүтүп, райондук сотко өткөнү белгилүү болду. Бул жана башка темаларга кенен токтолобуз. Асман шаарына байланышкан интервьюну угасыз. Ошондой эле чет элдик өкүл жөнүндөгү мыйзам долбоорунун эл аралык мамилеге таасири тууралуу сөз кылабыз. Студияда Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктар Элиза Кененбаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Израилдин өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху 7 февралдын кечинде АКШ менен Евробиримдик террордук деп тааныган Хамас уюмунун ок атышууну токтотуу сунушун четке какты. Нетаньяху аталган топту түп тамырынан бери жок кылууну дагы бир жолу убада кылды. Мен дагы бир жолу баса белгилей кетсем, толук жеңиштен башка жол менен бул маселени чечүү мүмкүн эмес. Эгер Хамас Газа тилкесинде аман калса, бир аз убакыттан кийин эле кийинки кан төгүү башталат. Толук жеңиш менен гана Израилдин түндүгүндө жана түштүгүндө коопсуздукту камсыздоого болот, деди ал. Андан тышкары Нетаньяху аскерлерине Рафах шаарына кирүүгө даяр болууну тапшырды. Бул кала Газа тилкесинин түштүгүндө Египет менен чек арага жакын жайгашкан. Ал жакта миңдеген палестиндер башкалкалоого аргасыз. Хамас радикал уюму 6 февралда Газа тилкесиндеги ок атышууну токтотуу боюнча ортомчулардын сунушуна жооп берип, өз шарттарын койгон. Рейтерс агенттиги жазгандай, өз жообунда радикал уюм Газа тилкесиндеги ок атышууну 4.5 айга токтотууну сунуштаган. Анда барымтадагы бардык туткундарды бошотуу, Израиль Газа тилкесинен өз армиясын чыгарып кетиши жана согушту толук токтотуу боюнча макулдашууга жетишүү каралган. Хамас радикал уюму Израилдин конуштарына 7 октябрда кол салып, 1200 кишини өлтүрүп, 250 адамды барымтага алып кеткени маалымдалган. Израиль аталган уюмга согуш жарыялап, Газа тилкесиндеги аскердик операциясын баштаган. Хамас көзөмөлдөгөн анклавдын саламаттык сактоо башкармалыгы билдиргендей, бул убакыт ичинде 27 миңдей киши набыт болду. Бул санды көз карансыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун 3,98,134,000 сомдук кыймылсыз мүлкү мамлекеттин менчигине алынганын билдирди. Анын ичинде Бишкек жана Ош шаарындагы 7 объект бар. Ал 2021 жылы коррупцияга айыпталып, мамлекетке 2 млрд сом төккөн. УКМК быйылга кылмыш ишин козгоп, издөө жарыялаган. Издөө жарыяланган Райымбек Матраимовдун жакындары акыркы окуялар тууралуу комментарий бере элек, ал өзү каякта экени белгисиз. Орус армиясы Украинага дрон менен соккурду. Одесса жана Николаев областарында жардыруулар болгону кабарланды. Жабыркагандар тууралуу маалымат чыккан жок. Николаев шаарында 20 ашуун турак жай талкаланды. Абадан эскертүү Украинанын 14 облусунда жаңырды. Украинанын куралдуу күчтөрү билдиргендей, аннексияланган Крымдын аймагынан учурулган 17 учкучсуз аппараттын 11 атып түшүрүлдү. Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районунда узак жылдарга соттолгон туугандарын бошотууну талап кылган 10 адам 8 февралда Кытайдын Алматыдагы консулдугуна жакын жерде нааразылык акциясын өткөрдү. Пикетке чыккандардын бири 68 жаштагы Халида Акытхан 3 баласын, небере келиндерин 7 жылдан бери көрө электигин айтты.
Мен балдарымды көрүп бир өлүп кетсем арманым жок. Мен жибериңдер. Үч жылдан кандай эч кандай жооп жок. Мен балдарымдан эч кандай жооп, келиндеримден эч кандай жооп ала алмадым,
деди ал жолун тоскон полиция кызматкерлерине. Тартип коргоочулар анын суранычын орундаткан жок. Шинжаңдагы туугандарын бошотууну талап кылгандар туруктуу акция өткөрүп келатканына 8 февралда туура 3 жыл болду. Бул аралыкта Кытай консулдугунан аларга бир да адам чыккан эмес. Пикетке чыккандарды полиция кызматкерлери кармап кетип, айып пул салат. 3 жылдан бери аларга салынган айып пулдун көлөмү 7000 тенгеден ашты. Бириккен улуттар уюмунун маалыматына караганда 2017 жылдан тартып ал жактагы саясий жактан кайра тарбиялоо лагерлерине миллиондон ашуун уйгур, казак жана ислам динин тутунган башка улуттагы жарандар камалды. Эл аралык уюмдар Кытайдын мындай саясатын кескин сындап чыгышкан, бирок расмий Бээжин Шинжаңдагы саясатын экстремизмге каршы күрөш, ал эми саясий лагерлерди кесиптик кайра даярдоо борборлору деп атап келет. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы Бишкек шаарындагы 22 чоң мечитке адамды жүзүнөн тааныган камералар орнотуларын билдирди. Бул чечим мечитке келгендердин буюмдары уурдалган окуяларга байланыштуу кабыл алынган. Быйыл жыл башындагы маалымат боюнча коомдук жайларга коюлган 100 ашуун камера кишини жүзүнөн таануучу системага туташтырылган. Human Rights Watch уюму мындай камералардын коюлушун сындаган. Челябинскиде өзбек, тажик жана кыргыз мигранттардын тобу баңгизат сатууга шектелип кармалды. Орусиянын Челябинск облустук полициясы жалпысынан 24 киши камалганын билдирди. Топтун уюштуруучусуна жана анын 2 жардамчысына издөө жарыяланды. Бул топ кеминде 75 кылмыштык фактыга шектелүүдө. Алар жарандардан мессенджер аркылуу буйрутма алып, баңгизаттарды ар кайсы жерге жашырып сатып жүрүшкөнү айтылат. Топ Челябинск, Москва, Свердловск, Курганск, Самара облустарында жана Пермь крайы менен Москва шаарында да иштегени айтылат. Факт боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө иштери жүрүп жатат. Азырынча Кыргызстандын, Тажикстандын жана Өзбекстандын дипломатиялык өкүлчүлүктөрү бул окуя тууралуу комментарий бере элек.
Элиза Кененбаева айтып берген кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Кыргызстандык ишкер Эрмек Маркабаевди Алматынын Карасай райондук соту 4 жылга кести. Ал өзүнө тагылган айыптарды четке какты. Алматыдагы ир базарлардын бири Алтын Ордонун аткаруучу директору Эрмек Маркабаевди казак полициясы былтыр июнда кармаган, ага маңзат, курал жабдык жана жардыргыч заттарды мыйзамсыз алып жүргөн деген айып тагылган. Канымгүл Элкееванын баяны угалы.
Алматы облусунун Карасай райондук соту кыргызстандык ишкер Алматыдагы ири базарлардын бири Алтын Ордонун аткаруучу директору Эрмек Маркабаевди баңги каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун сатуу максатын көздөбөстөн мыйзамсыз алып жүрүү деген берене менен айыптоо деп таап, 4 жылга жалпы режимдеги абакка кести. Соттук отурум 5 февралда болгон. Ишкердин аялы Роза Каримова соттун чечими чыккандан кийин жолдошуна жалган жалаа жабылып жатканын айтып, казак президенти Касым Жомарт Токаевке видео кайрылуу жасады.
В течение 8 месяцев адвокат полностью доказали его невиновность.
8 айдан бери адвокат күйөмдүн күнөөсү жок экенин далилдеп берди. Буга чейин чыгарылган экспертиза жасалма экени аныкталды. Аны атайлап карматышты. Ага кантип маңзат салып жатканы тартылган оперативдүү видео дагы көрсөтүлдү. Менин жолдошум эч качан баңги болгон эмес. Ошого карабай Карасай райондук соту аны 4 жылга кесип койду. Урматтуу Касым Жомарт Кемелович, сизден жардам сурайм. Сиз гана жардам бере аласыз.
Только вы мне можете помочь.
Эрмек Маркабаевди казак полициясы былтыр 2 июнда кармап кеткен. Окуя Алматы облусунун аймагында Алматы-Бишкек автожолунда болгон. Полицияга куралчан адамдар бара жаткан машина тууралуу анонимдик маалымат түшүп, Алтын Ордо базарынын директорунун орун басары Маркабаевдин машинасы токтотулган. Жан сакчысы текшерилип, анын алып жүргөн куралынын бардык документтери жайында болуп чыккан, бирок ошол эле замат маңзатка байланыштуу жаңы айып коюлуп, иш козголуп, Маркабаев камакка алынган. Ошол учурда интернетте Маркабаевди полиция куралчан күч кызматкерин коштоосунда кармап жаткан учур тартылган. Видео тараган, видеону чөнтөк телефонуна тартып алган аял баңгизаттын атайлап салып коюшканын көргөнүн айткан. Ишти Алматы полициясы тергеген. Кыргызстандын Алматыдагы башкы консулу Назарали Арипов буга чейин Эрмек Маркабаевка укуктук жардам көрсөтүлгөнүн, мындан кийин аны Кыргызстанга которуу аракети көрүлөрүн Азаттыкка билдирди.
Колдон келген аракети кылдык. Ал жерде же иштеп атабыз. Анын өкмөттүн деңгээлине дагы сүйлөшүлдү. Эми Маркабаев менен жолугуп, баш консулдук иштейбиз аны менен. Жараныбызды таштап койбойбуз. Дайыма көзөмөлүбүз жоголот. Өзү макулдугуну бере турган болсо Маркабаев Кыргызстанда өтө турган болсо, анда Кыргызстан которуп чыгыштарын алып барабыз.
Арипповдун буга чейин Азаттыкка билдиргени боюнча Маркабаев базарды тартып алуу аракети жүрүп жатканын айтып берген. Башкы консул бул иште бир топ күмөндүү жагдайлар бар экенин айткан болчу. Маркабаевдин маселеси былтыр сентябрда жогорку кеңеште дагы көтөрүлгөн. 22 августта Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги ишкердин укугун коргоо аракети көрүлүп жатканын билдирип, иликтөөдө эл аралык укуктук ченемдердин сакталышын камсыз кылуу өтүнүчү менен Казакстандын тийиштүү органдарына 2-3 жолу нота жөнөтүлгөнүн маалымдаган. Мунун алдында Кыргызстандын акыйкатчысы Жамиля Жаманбаева Алматыда камакта отурган кыргызстандык ишкер Маркабаевдин ишине байланыштуу Казакстандын омбудсмени Артур Ластаевке кайрылган. Былтыр жыл соңунда Маркабаевди бошотууну талап кылган жакындары жана кесиптештери Астанада митингге чыгышкан. Алар ишкерге каршы козголгон кылмыш иши ойдон токулган деп эсептешет. Ишкер Эрмек Маркабаевди көп жылдан бери жакындан тааныган журналист Айбек Шамшыкеев аны бейкүнөө камалып, чоң бизнестин курмандыгына айланды деп эсептейт.
Алтын Ордо ошол иштетип баштаганда эми мал ал жерде өзү туугандарды эле айтып атпайбы, адвокаты эле айтып атат. Бул жерде бийликтин аралашуусу бар. Мурунку ошо Алтын Ордонун мурунку ээсин 2012-жылы Назарбаевдин кишилери ушу бычактап каза өлтүрүп коюшкан дейт да. Ошол өлгөн киши бул Эрмек Маркабаевдин туугандарынан болуп кетет экен. Казакстанда бийлик алмашкандан кийин, Токаев келгенден кийин ал базарды кайра өздөрүнө алышкан, туугандар анан бул ошентип иштетип башташкан. Бир жарым жыл иштетти ал базарды, бияктагыдай эле сонун бутуна тургузуп койгондон кийин кайра бийликтин көз артуусу болуп талашып атат деген сөздөр чыккан. Ошондон улам жанагындай подстава болуп, баягы айыпсыз эле, эч кандай күнөөсүз эле кармалып калды да. Чоң бизнестин баягы курмандыгына айланып ушундай жалган жалаң менен жатат да.
Маркабаевди жакшы таанагандар 2010-жылдан кийин Кыргызстанга келип Сарыөзөн базарын ачып, кийин өткөрүп бергенин айтып жатышат. Эрмек Маркабаев 2015-жылы Замандаш партиясынан, 2020-жылы Кыргызстан партиясынан тизмесинде парламенттик шайлоодо талапкерлигин көрсөткөн. Алматынын четинде жайгашкан Алтын Ордо базарын экс-президент Нурсултан Назарбаевдин агасы Болот Назарбаев менен байланыштырып келишет. Кандуу январь окуясынан кийин бул базарга байланыштуу мыйзамсыздыктар утур-утур айтылып келген. 2023-жылдын июнунда Казакстандын ошол кездеги премьер-министри Алихан Смаилов атайын текшерүүнүн жыйынтыгында Алтын Ордо базарында 300'дөн ашык мыйзамсыздык аныкталганын билдирген. Ал эми ушул эле жылдын февраль айында президент Касым Жомарт Токаев аталган базардын каймагын жегендерге чара көрүлөрүн жана анда тартип орнотууну тапшырган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Казакстандын Түркістан облусунда күйөөсүн өлтүргөн 34 жаштагы аялдын иши боюнча сот отурумдары башталды. Аял сотто өзүн коргоо үчүн кылмышка барганын айтты. Сотто ал 14 жыл зомбулукка чыдап жашап жүргөнүн билдирди. Иш боюнча күбө катары жубайлардын жашы жете элек 3 баласы көрсөтмө беришти. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Казакстандын Түркістан облусунда былтыр резонанс жараткан окуя боюнча сот иштери 7-февралда башталды. 34 жаштагы Жылдыз адам өлтүрүүгө айыпталууда. Ага ошондой эле күйөөсү каза болгондон кийин анын унаасын сатканы үчүн алдамчылык беренеси боюнча айып тагылды. Соттолуучу сотто күнөөсүн жарым жартылай мойнуна алып 14 жыл үй бүлөлүк зомбулукка чыдап жашаганын, андай чыр чатактардын биринде күйөөсүн кокустан өлтүрүп алганын айтып берди. Жылдыз үй бүлөнүн жалгыз кызы, ата энесинин майыптыгы бар. Атасынын угуусу, апасынын көрүүсүн ачар. Күйөөсү менен 2009-жылы баш кошкон. Ортодо 3 бала болушкан. Жабырлануучу катары таанылган маркумдун эниси жеңесинин мыйзам чегинде жооп беришин сотто талап кылды. Окуя 2023-жылы 10-августка караган түнү Сары Агач районунда болгон. Мамлекеттик айыптоочу корутундусунда чырга Жылдыздын TikTok социалдык тармагына видео жарыялаганы себеп болгону белгилеген. Маалыматка караганда күйөөсү Жылдыздын социалдык тармактарды колдонуусуна тыюу салып келген. Сөз кайсыл видео тууралуу болгону белгисиз. Прокурор сот залында жубайлардын ортосунда чыр чыгып, Жылдыз күйөөсү дарбыз жеп жаткан учурда аны бычак менен сайып, башына таш менен чапкан деп айтты. Ошондой эле айыпталуучу сөөктү 3 күн үйүндө катып, кийин аны кескилеп бөлүп дарыяга ыргытканын кошумчалады.
Ал сөөктү балталап, тиштерин кагып, башын кесип, жыт чыкпасын деп денени желин баштыкка салып, эртеси 2 чилеке салган. 3 күндөн кийин ал өлүктү дарыяга ыргытуу үчүн уну ажалдаган. Айдоочу жыт тууралуу сураганда койдун эти сүрсүп кетти деп жооп берген. Айдоочу Жылдыз этти дарыяга ыргытам дегенине каршы болгон. Анда аял кылмыш жасаганын мойнолгон. Айдоочу Жылдызды үйүнө алып келип милиция чакырган. Бирок милиция келгенге чейин аял сөөктү башка уна менен келес дарыясына алып кеткен. Ал кишини атайлап, өзгөчө мыкаачылык менен өлтүргөн.
Ал эми айыпталуучунун айтымында күйөөсү аны баш ийбегени же тагыраагы социалдык тармактарды колдонгондугу үчүн сабаган. Анын айтымында ошол түнү күйөөсү уруп, мойнуна бычак такап, өзүн өзү өлтүрүүгө буйрук берген.
Курметтүү сот, биз отканбыз да, дарбыз жеп отур эдик. Сосун кийин күйөөмүз звондады да бирөө, сүйтүп катынын кайтып TikTok сылатыр деп айтып, кийин мага айтты, бычакталды, өзүңө тык деп. Үч дегенде өзүңө байлап тыктабасың деп. Мен канча айттым киши. Кеширимди сурадым анан. Эми аны өлтүрөм деген ойумда болгон жок.
Жылдыз сотто эсин жоготкон күйөөсүн көрүп кыйкырып жибергенин, бул учурда балдар ашканага чуркап кирип, атасынын кан сырап жатканын көрүшкөнүн да айтып берди. Прокурор балдарды сот залында кылмыштын күйөөс катары суракка алууну талап кылган. Балдардын улуусу 7-февралда соттун суроолоруна жооп берди. Балдардын психологиялык абалынан улам судьяларды суракка алууну токтотту. Жылдыздын балдары азыр атайнесинин колунда. Тайта тайнесинин айтымында бул үйлөдөгү окуяны балдардын классташтары билип, алар мектепте басымга кабылышкан.
Уруп сугатын ажырашты неме? Ажырашты. Балдар 3 баласы бар, адеми 3 баласы. Үйүндө болгон кезде үйүндө продукция жок болот. Мен пенсиямдан апарып беретин, таксиге салып жиберетин продукты. Күйөө бала абдан кыйнады. Кыйнаганда
жашы чет электерди сотко чакырууда сот Казакстандын жазык процесстик кодексинин 209-беренесине таянган. Сотко балдарды психолог жана Жылдыздын жактоочусу коштоп келди. Жылдызды мамлекет тарабынан берилген жактоочу коргоп жатат. Ал сотко чейинки тергөө иштери талаптагыдай жүргүзүлгөн эмес жана соттолуучунун узак убакыт бою үй-бүлөлүк сомолго кабылганы эске алынбай келет деп эсептейт. Жылдыз Адамбекова 2023-жылы 14-августта кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Анын иши 2023-жылы 1-декабрда сотко өткөн. Бул Казакстанда узак мөөнөттүү үй-бүлөлүк зомбулук адам өлүмү менен аяктаган экинчи чуулгандуу окуя. Буга чейин 31 жаштагы кош бойлуу аял күйөөсүн өлтүргөн деп айыпталган. Ал дагы кылмышка өзүн өзү коргоо үчүн барганын айткан эле. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун 34,810,500 долларлык кыймылсыз мүлкү мамлекеттин менчигине алынганын билдирди. Атайын кызмат бул объектилер Матраимовдун жана анын жакын санаалаштары мыйзамсыз жол менен алган мүлктөрдү мамлекеттин менчигине кайтарып алуу боюнча ыкчам иш чаралардын негизинде алынганын кабарлады. Январда ага издөө жарыяланган. Сөз Айбек Бийбосоновдо.
Жукеев, Пудовкин жана Алы Токонбаев көчөсүнүн кесилишиндеги окшош эки үйдү шаар тургундары Эгиз Мунара деп таанышат. Анын 14-кабаты толугу менен кеңси болуп, анда Райымбек Матраимов өзү отурганы маалым. Издөөгө алынган мурдагы бажычынын кеңсеси жабылып, каалгасында атайын кызматтын мөөрү басылган.
23-январда басылган.
Улуттук коопсуздук комитети 14-кабаттагы 700 чарчы метр кеңсенин болжолдуу баасын 2,5 миллион доллар деп эсептеп атат. Демек, 1 чарчы метр 3,400–3,500 долларга бааланууда. Бишкек шаарындагы Матраимовго таандык делген дагы бир нече кыймылсыз мүлк мамлекеттин менчигине өткөнү кабарланды.
Тынысланов жана Киев көчөсүнүн кесилишиндеги Байташ Тауэр Борбор калаадагы эң кымбат делген турак жай комплекстеринин бири. Атайын кызмат бул имараттын алгачкы 5 кабаты Райымбек Матраимовго таандык болгонун айтып, анын жалпы наркын 16,297,000 доллар деп эсептеп жатат. Бул кыймылсыз мүлк дагы мамлекеттин менчигине өткөнү айтылууда.
Эгиз Мунара менен Байташтан тышкары Рыскулов көчөсүндө жайгашкан РМ спорт клубу Чүй облусунун Ысата районундагы Юнилаб, Ош облусунун Карасуу районунун аймагындагы Бими Ош сервис бажылык каттоо жерлери, Ош шаарындагы Империал жана Ихлас курулуш компаниясындагы коммерциялык имараттар мамлекетке алынган. Алардын жалпы баасы 3,98,134,000 сом же 34,810,500 доллар деп эсептелүүдө. 28 январда УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Карасуу базарынын соодагерлери менен жолукканда Матраимовдун Бишкек менен Оштогу 80 миллион долларлык мүлкү конфискация болгонун айткан эле.
Бүгүнкү күндөгү Кыргызстандагы бардык территориясындагы бардык мал мүлкүнү мамлекетке өткөзөбүз. Бүгүнкү күндө уже эсептеп коюшту, балдар кечээ күнү мага дала жетишти. 80 миллион доллардын тегерегинде мал мүлкүн өткөзүп атабыз. Кыргызстандын территориясында Райымбекнин 1 сотых жери калбайт.
Азыркы тапта Райымбек Матраимовдун каякта экени белгисиз. Ал Камчы Көлбаев жок кылынган операциядан кийин өлкөдөн чыгып кетип, кийин издөөгө алынган. Ага кылмыш жаза кодексинин эркиндигинен мыйзамсыз ажыратуу беренесинин уюшкан топ жана кылмыштуу уюмдар тарабынан адамды күч менен кармоо, анын жүрүү эркиндигин чектөө бөлүгү менен айып тагылган.
Матраимовго окшогон адамдардын күнү бүтүп атканы бүгүнкү бийликке жана бүгүнкү бийликти жандап жүргөн жана ошо бүгүнкү бийликти жамынып бүгүн мына ондогон миллион сом долларларды таап жаткан адамдар үчүн чоң сабак болуш керек.
Саясатчы Мавлян Аскарбеков Райымбек Матраимовдун байлыгынын негизги бөлүгү чет өлкөдө экенин айтат. Анын пикиринде тиешелүү органдар Матраимовдун колдоосу аркылуу бийликке жеткендер менен да күрөшүшү керек.
Эле Матраимовдун негизги жана өтө өлчөмдүү байлыгынын бардыгы чет өлкөдө. Бул Казакстан, Россия, Турция, Араб Эмираттарында. Ал эми кече Кыргызстандан 34 миллион долларга байлык алынды. Ага чейин 2 миллиард долларга 2 миллиард сомго мамлекетке дагы бир байлыктарды өткөзүп алды деген мен дагы бир жолу баса айтып кетейин. Бул бөлүгүнүн байлыгынын кичинекей гана бир бөлүгү.
2021-жылы коррупция беренеси боюнча күнөөсүн мойундаган Райымбек Матраимов мамлекетке 2 миллиард сом төгүп берген. 2023-жылы Камчы Көлбаев өлтүрүлгөндөн кийин анын империясы урап, бийлик расмий түрдө Көлбаев Матраимов байланышын мафия деп атаган. Аларга байланышы бар деген 200дөн ашык мамлекеттик кызматкер иштен алынганы кабарланган. Ошондо Райымбек Матраимовдун бир тууганы, Жогорку Кеңештин депутаты Искендер Матраимов мындай деп учка жооп берген.
Клан деген жок. Клан менин бир тууганым дарым бар. Калган калганы эми мындай да ошол убакта иштеген убактагы балдар анын кланы болбойт деп тактибайт.
Матраимовдун байлыгын, анын бажыдагы иштерин алгачкылардан болуп азаттык иликтеп 2015-жылдан тарта бир нече жолу материал жарыялаган. Бирок ошол кездеги бийлик адамдары эч кандай реакция кылган эмес. Айбек Бибосунов, Азаттык, Бишкек.
Жарандык активист Автандил Жоробековдун иши тергелип бүтүп, Бишкектин Ленин райондук сотуна өткөнү белгилүү болду. 40 жаштагы активист камакта кармалып турганын 3 айга чукулдап калды. Ал мамлекеттик тууну өзгөртүүгө каршы пикирин айтып чыккандан кийин камалган, массалык баш алмандыктар беренеси менен айыпталган. Соңку жагдайга Кундуз Кызылжарова токтолот.
Активист Автандил Жоробековдун жубайы Мээрим Садыкова күйөөсү камакка алынгандан бери аны эки гана жолу көргөн.
У него экономическое образование.
Автандил экономика тармагында билим алган. Тууну өзгөртүүгө көп каражат кетерин, ал акчаны андан көрө башка долбоорлорго жумшаса болорун белгилеген эле. Баарын мыйзамдын негизинде жасап, шайлоого барып, добуш берип, өз пикириңди айт деген позицияны карманчо. Ошондуктан ал бийликти басып алууга багытталган митингдерди уюштурууну көздөгөн эмес. Кечээ президент Жапаров өзү билдирүү жасап, ар бир жаран митинг же акцияларды Горький багында өткөрө алат деп айтты. Менин күйөм мыйзамды сактап, мэрияга билдирүү жазган. Азыркы айыптар такыр Автандилге туура келбейт.
И вообще это абсолютно не к нему, да, эти обвинения к нему не подходящие.
Автандил Жоробеков бийликтен мамлекеттик тууну өзгөртүү сунушуна каршы былтыр 2 декабрда авто жүрүш өткөрүүгө аракет кылган. Бирок укук коргоо органдары жүрүштү өткөрүүгө тоскоолдук жаратып, активистти суракка алган. Ал көп өтпөй эле 9 декабрда Бишкектеги Горький паркында тынчтык митингин өткөрүүгө камынып жатканын билдирген. Аны 2023-жылдын 7 декабрында күч органдары камакка алып, массалык баш ламандыктар беренеси менен айыпталган. Активист өзүнө коюлган айыпты четке кагып келүүдө. Жоробековдун адвокатынын айтымында ага кылмыш жаза кодексинин массалык баш аламандыктар беренесинин 3 бөлүгүнүн негизинде айып тагылган. Милиция ишти тергеп бүтүп, алгач Свердлов райондук сотуна, кийин Ленин райондук сотуна өткөрүп берди, дейт адвокат Жаныш Бараков. Анткени иш ошол райондун аймагында болгон дегенди жүйө кылып өткөрүп беришкен экен. Жоробеков кармалгандан кийин анын унаасында жана батирде тинтүү болуп 10 ноутбук, чөнтөк телефон алынган. Экспертиза тыянактары тууралуу адвокат буларды айтты.
Бул кылмыш иши негизи бир эле лингвистикалык кортундунун негизинде козголгон. Биринчиден экспертиза дайындап атканда адвокат менин жактоомдо турган Автандил Жоробековду чакырып туруп, мына экспертиза биз дайындап атабыз. Сиздерде суроолоруңуздар бар болсо эксперттерге биз кошуп, ошол токтомго кошуп жөнөтөбүз. Так кортунду алышыбыз керек да, беришили керек да негизи. Бизге андай берилген эмес. Кортунду чыккандан кийин биз кортунду менен андан кийин дайындоо жөндө кечигип туруп танышканбыз. Өзүбүздүн суроолорубуз коюлган эмес. Бузулган норманы мен көрсөтүп жазганмын. Мен өтүнүч келтиргенмин, комиссиялык лингвистикалык экспертиза дайындап бергиле. Биз биринчи экспертиза менен макул эмеспиз деп. Ага карабастан канааттандырыш токтомун чыгарып сотко жөнөтүлдү.
Активисттин жакындары дагы бул сот ишти акыйкат караса деп күтүп отурат. Жубайы Мээрим Садыкованын айтымында жолдошунун камакка алынышы үй бүлөсү үчүн чоң сокку болду. Өзгөчө оорукчан атасы бул жолу өтө оор кабыл алды, дейт ал.
Больше 2 месяцев наша жизнь кардинально изменилось.
Соңку 2 айдан ашык убакыттан бери биздин жашоо такыр башкача болуп өзгөрдү. Тергөө абагына жумасына 4 жолу барууга болот. Анын бири да калтырбай тамак киргизип, кем карчын жеткирип берүүгө аракет кылып келем. Мен өзүм биринчи жолу ушундай абалга туш болгондуктан оор болууда. Көп жылдык педагогикалык эмгек стажы бар ата-энеси да кыйналып турат азыр. Өзгөчө ата, ал мындан бир канча жыл мурун инсульт алган, ден соолугу солгун. Уулуна санаа тартып турганы байкалат.
Он очень сильно, конечно, переживает.
Жергиликтүү укук коргоочулар жана Human Rights Watch өңдүү эл аралык уюмдар Автандил Жоробековго каршы кылмыш ишин козгоо, анын сөз эркиндиги жана тынчтык чогулуштарын өткөрүү жаатындагы укуктарын одоно бузуп жатканын билдирип келет. Саясат талдоочу Руслан Акматбек Жоробековдун окуясын жарандык коомду көзөмөлгө алуу аракетинин бир мисалы катары көрсөтүүдө.
Укугун талап кылган жарандардын башкаларга үлгү болуусуна тоскоол болуу. Аларды мүмкүн болушунча жанагындай саясий процесстерден, коомдук процесстерден четтөө болот да. Бул кандайдыр бир коомго жиберилген четкий бир сигнал болчу. Сен эгер өзүңдүн оюңду ачык айтсаң жазалансың. Себеби дегенде авторитардык өлкөлөрдө сен ал бийликтин пикири менен макул болбош мүмкүн, позициясы менен нааразы дагы болушуң мүмкүн. Бирок сен өзүңдүн нааразычылыгыңды өзүң эле барып окуяңдабы, башка жерде айта бер. Бирок коомчулук ачык алып чыкпа деген принцип бар да. Негизги принцип баягы бийликке зыян келбешке. Ошондуктан публикага багытталган ар кандай акциялардан авторитардык өлкөлөрдүн режимдери аябай коркот.
Бирок президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абикеев баш мыйзамга таянып, ачык пикирин айтам дегендер аша чаап кетүүдө дейт. Ал Жоробековдун ишин кароодо укук коргоо органдары бардык мыйзамдарды сактап, жыйынтык чыгарат деген оюн айтты.
Жеке пикир менен чакырыкташтоону, элди көтөрүлгүлө дештин айырмасын билбеген адамдар болот. Көп учурда мыйзамды түшүнбөстүктөн болот. Аттан укук коргоо органдары тергеп, кармап, сурак баштаса эле болду. Мен өз оюмду айтканга, айта бер оюңду. Бирок элди чакырба, бийликти кулатал дебе, көтөрүлүшкө чыгалы дебе, революция жасайлы дебе, бул деген бүткүл дүйнөдө ошондой болот.
Автандил Жоробековду бошотуу боюнча пикирлер буга чейин парламентте да көтөрүлгөн. Активисттин апасы дагы уулун бошотуу талабы менен бийликке кайрылуу жасаган. Жоробеков соц тармактар аркылуу пикирин ачык билдирип, мамлекеттик мекемелердеги мыйзамсыз көрүнүштөргө сын айтып жүргөн активдүү жаран катары таанымал. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Мамлекеттик ипотекалык компания үлүштүк турак жай курулуш программасына катышууну каалагандарга анын шартын жарыялады. Анын негизинде четте мигрант болуп жүргөн кыргызстандыктар дагы арзан ипотека үй алса болорун билдирди. Азырынча өкмөт бул программаны ишке ашыруунун жол жобосун толук иштеп чыга элек. Ушул айдын башында президент Жапаров жарандарды социалдык батир менен камсыз кылууга багытталган жарлыкка кол койгон. Мамлекеттик ипотеканы ким кандай шартта аларын Эленора Бейшенбек кызынын материалынан угабыз.
Ошол тапта мамлекеттик ипотекалык компанияга күнүгө тамташка муктаж ондогон жүздөгөн адам кайрылып, жеңилдетилген ипотекалык насие алуунун кезекке туруунун шарт жобосун сурап жүрөт. Алардын бири тигүү тармагында иштеген Сагынбүү Акимбаева мындан бир жарым ай мурун арыз жазганын, бирок шарттарга туура келбейт деген негизде кабыл алынбай калганын айтып берди. Ошондой эле тигүүчүлөр үчүн бир катар маселелер бар экенине токтолду.
Үч балам бар, Бишкекте квартирада турабыз. Соц ипотекага арыз бергенмин, официально иштейди деген патент төлөнгөн, налог төлөнгөн эме болуш керек экен да, базадан чыгыш керек экен, андан кийин анын очередке киргизишет экен. Мен арыз бергенмин, менин эмгек стажым азыр меники официально иштебегендиктен, бул жака эме соцфонд төлөнбөй калгандыктан азыр отказано деп келген, анан ошону кайрадан сурайын деп келген. Бир жерде така иштеген, официально иштеген стаж жок үчүн ушундай болуп калды. Кайра бир жылдан ошо патент төлөп эме кылып анан кайра келип арыз берсем болот экен.
Айрыкча Бишкекте соңку жылдары тамташ кымбаттап, жер акысы бир канча эсе өстү. Мындан улам жеңилдетилген шартта ипотека алууну көздөгөндөр көбөйдү. 4 балалуу Айдана Нариеванын күйөөсү борбордо жеке компаниялардын биринде иштейт. Ал мындан бир жыл мурун мамлекеттик ипотекалык компаниянын онлайн порталына арыз жазган, бирок толук толтурулган эмес деген негизде кабыл алынбай калганы белгилүү болгон.
4 балабыз бар. Бишкекте 3-чү микрорайонда жашайбыз. Квартирада турабыз, арендада. Айына 30 000 төлөйбүз. Мен иштебейм, только жолдошум иштейт. Ал деле мында частный эле купюрнын колунда иштейт, каргодо. Бир жылдан бери ипотекага туруп койгонбуз да, анан көрсө биздики жакшы кетпептир. Черновикте эле турат экен. Азыр мен кирип сурадым да, ошону черновикте эле турат силердики, силер до конца толтурбапсыңар деп айтты да. До конца толтурсаңар 3 айдын ичинде карайт деди.
азыр карасам мына аябай эле көп экен да пункт, ошонун баарын толтуруп мейли алар толтурасын, бирок азыр күйөөм болсо бир энемесин иштесе кандай болуп калат эми дейм да. Азыр алар чындап налог төлөшөбү, соцфондко төлөйбү, ошол жактары дагы волнует да меня. Ал может алар жөн эле төлөбөй эле иштейттир, а если без этого төлөнбөсө бизге вообще үй берилбейт да. А бирок биз достаточно эле, он зарабатывает достаточно эле, бирок не знаю анын начальниги төлөйбү, кандай билбейм чынын айткандачы кандай экен. Ал жаңы эле ишке кирген да, например бир жылда эле боло элек, может булар бир жылдан өткөн адамдарга берет экен, көп иштегендергечи. А госто иштеп туруп алайын десеңчи, гостун вообще айлыгы аз да, ашып кетсе 30 000, 25 000. Гос ипотекага жарым берип койсоң, же болбосо 30 000, 25 000 берсең, биздин на что же будем жить деген нерсе бар да.
Мамлекеттик ипотекалык компания 2015-жылы өкмөттүн демилгеси менен элдин турак жай алуу мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу максатында түзүлгөн. Аталган компания учурда бул багытта 3 программа ишке ашырылып жатканын билдирген. Биринчиси социалдык ипотека деп аталат жана бул категорияга көп балалуу үй бүлөлөр, жалгыз бой ата энелер, майыптыгы бар жарандар, элете жашаган жаш адистер кирет. Алардын 4% үстөгү менен турак жай алууга мүмкүнчүлүгү бар. Экинчи программанын алкагында мамлекеттик мекеме уюмдарда иштегендерге ипотекалык насыя 4% үстөгү менен 25 жылга чейин берилет. Эки программага катышкандар баштапкы төлөмүн 20% кем эмес төлөшү керек. Андан сырткары жеке тармактарда иштегендер 8% үстөгү менен 15 жылга чейин ипотекалык насыя ала алат. Учурда мамлекеттик ипотекалык компания жаңы үлүштүк турак жай курулуш программасына катышууну каалагандар үчүн анын шартын жарыялады. Ага ылайык арыз берген жарандардын курагы 21 жаштан жогору болуп, ипотекалык насыянын акыркы төлөмүн төлөгөн учурда 70 жашка чыга элек болушу керек. Ошондой эле бул программага катышкандардын жана алардын жакындарынын, тактап айтканда аялы же күйөөсүнүн жана жашы жете элек балдарынын Кыргызстанда турак жайы болбошу керек. Андан сырткары соңку 3 жыл аралыгында турак жай менчигине байланыштуу сатуу алуу келишимдери болбошу зарыл. Программага катышууну каалагандар мамлекеттик ипотекалык компаниянын электрондук порталы аркылуу арыз бере алат. Турак жайдын баасы жана насыянын пайыздык чени курулуштун эсеп кысабына жараша аныкталат. Ипотеканын төлөө мөөнөтү 15 жылга чейин деп белгиленет. Баштапкы төлөмү 50% кем болбошу керек. Анын 20% курулуштун алдында берилет, калган 20% ай сайын же квартал сайын төлөнөт. Калган 10% болсо курулуш аяктагандан кийин алынат. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын башчысы Алмамбет Шыкмаматов азаттыкка курган маегинде үлүштүк курулуш деген программанын алкагында арзаныраак баада батир алууга мүмкүнчүлүк түзүлүп жатканын билдирген.
Долевое строительство катышат деген сөз, бул арзан квартирага ээ болот деген сөз. Анткени жерди биз мамлекет бекер беребиз, бекер бергенден жердин наркы турбайт, баягы коммерциялык маржа, пайда табабыз деген маржа кошулбайт. Ошону менен адамдар өзлөрү баягы долевое строительствого катышып, анан дагы 100% эмес 50% төлөп, калган 50% мамлекет берип турат дагы, мамлекеттен 15 жылда кутулат. Бул баягы жарандарга болгон жеңилдик. Же болбосо бул жерлер баягы эле строй компанияларга кетмек, кандайдыр бир жолдор менен аукцион деген бар, анысы бар, приватизациясы бар. Анан ошентип жана маржа кошулуп естественный түрдө баа кымбаттап кеткен ошондон.
Расмий маалыматка ылайык, соңку жылдары 2000 киши мамлекеттен жеңилдетилген шартта ипотекага үй алган. Айнура Муратбек кызынын күйөөсү ушул тушта Орусияда иштеп жүрөт. Ал мигранттарга жеңилдетилген шартта берилген ипотекалык насыя алуунун жол жобосун караштырып жатат.
Үй бүлөлүүмүн, 3 балам бар. Эч жакта иштебейм, жолдошум мигрант, Россияда иштейт. Мен азыр убакта декреттен да үйдөмүн. Ак Ордодо квартирада турабыз. Ипотекада кандай болгондо, ошо биз эми мамлекеттик дегенде первый началасын төлөп туруп эле, анан калганын айга бөлдүрүпчү, жеңилдетишин каалайт элек да.
Мамлекеттик ипотекалык компанияга келгендердин дээрлик басымдуу бөлүгүн аялдар түзүп жатканын байкоого болот. Алардын бири Мутавара Жалилова 5 баласы менен 3 бөлмөлүү батирге жетсек деп тилек кылат.
5 балам бар. Ошо ипотекага үй алуу максатында келдим биринчи жолу. Айлык майынам күнүнө 1000 сом. Мындай эле частный эмелерде иштейм, ар кандай жумуштарда. Учетум баткенде, а бул жакта квартираны көрүп жашайм. Квартирага 10 000 төлөйм, бир эле бөлмөлүү. Ипотекага үй алаларда ошол 5 балыма 3 квартиралуу үй болсо деп, душ, ванна,
кухня бөлөк бөлөк болсо ошондой шарттар. Каалайт элем. Ипотекага үй алсам ушул айына 10,000 сомдон болсо мага ыңгайлуу болот эле да.
Президент Садыр Жапаров ушул айдын башында жарандарды социалдык турак жай менен камсыз кылууга багытталган жарлыкка кол койгон. Ал Facebook-тагы баракчасына анын негизинде үйлөшкө катышуу шарты менен бардык жарандарга үй алууга мүмкүнчүлүк түзүлүп жатканын жазган. Жапаров жарлыгынын негизинде өкмөткө бир айлык мөөнөттүн ичинде мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү бийликтин карамагындагы жер тилкелерин аныктоо, аларды мамлекеттик ипотекалык компанияга мөөнөтсүз пайдаланууга өткөрүп берүүнү тапшырган. Андан сырткары мигрант болуп жүргөн жарандар үчүн үлүштүк каржылоонун жол жобосун иштеп чыгуу керектигин билдирген. Мигранттар демекчи, мындан 2 жылдай мурда сыртта иштеп жүргөн мекендештерге ипотекалык насыя берүү үчүн мамлекеттик ипотекалык компаниянын Ак Босого деп аталган турак жай сактык пунду компаниясы иштеп жатканы айтылган. Анын жетекчиси Айзада Усупова жергиликтүү басылмаларга курган маектеринин биринде компания 2020 жылы юстиция министрлигинин каттоосунан өткөнүн, 8% үстөгү менен бардык жарандарга, алардын ичинде ийлиде мигранттарга дагы ипотекалык насыя берүү мүмкүнчүлүгү түзүлүп жатканын айткан. Орусияга чейин барып, кыргыз диаспораларынын өкүлдөрү менен жолугушууларды дагы өткөргөн. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын басма сөз катчысы Жылдыз Бекбаева Ак Босого былтыр элдик турак жай компаниясы өзгөргөнүн көөтпөй эле мамлекеттик ипотекалык компанияга бириккенин айтып берди.
Слияние болду, ал компаниянын обязательстволорун көзүлүп алганбыз. Ал компания уже жок. Мигранттарга биз жаңы продукт чыгарбадык, долевое строительство деп. Маалымат берип атабыз. Президент указ чыгарды и бир айда кок койгон, бир айда иштеп чыккыла деп. Бүгүн кабмин коомдук талкууга койдум. Кабинет министров эме берди, бүгүн пресс-релиз берди. Бизге ошол жактан түшүрөт да. А биз предварительный ролик жасап, предварительный эмелерди чыгарып койдук.
Москвадагы Ноокат коомунун башчысы Толкунбай Акматовдун пикиринде ипотеканын жол жобосу жана шарты ачык айкын болбосо, ишеним азайып, коррупцияга жол ачылат.
Максаты в основном мигранттар ошол там кылып алайын деп келген да. Анан баарынын эле максаты ошол. Мамлекет баштады, бул жакшы көрүнүш, бирок эксам деген аферисттер чыгып туруп, элдер көп акчаны берип алып, анан алданып калды дагы. Баягы кыргызда бир сөз бар да, баягы сүткө оор күйгөн айранды үйлөп ичет дегенче. Анан кийин баягындай эме болуп калышты да, бирок мамлекетте силе баары бир ишенич болот кой эми көбүнчө. Бирок баары чочуп калышты да. Негизи эле ачык айкын болгону жакшы да. Болбосо бул деген баягы эле алдамчылыкка, коррупцияга алып келет да. Ортомчулар пайда болот. Мен ал бере калайын, сен мына тыйыныңды бере бер, же болбосо мага мынча берсең, мен ал берейин дегенчи. Эгер мындай кылсаң мындай кылат деп туруп ачык айкын болгондо жакшы болмок эмне дегенде, анан мекендештердин азыр баарында эле мигранттарда акча бар да. Азыр Москвада 60-70,000 айлык алат деген, бул аз айлыктай эле болуп калды да, азыр жүздөн көп болуп калды.
Садыр Жапаров буга чейин соңку 2 жылда 13,000 адамды турак жай менен камсыз кылуу ниети бар экенин билдирген. 2035-жылдарга карата шаарда батир маселеси чечилет деп ишендиргенге аракет кылган. Деген менен айрым эксперттер колу жука калктын айрым аялуу катмары үчүн ипотекалык насыянын шарты жеңил желпи эмес экенин белгилешет. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Гүлжамал Султаналиева айрыкча жалгыз бой келиндерге көңүл бурулуп, шарттар түзүлүшү керек деп эсептейт.
Бүгүндө биздин аялдардын акыбалы бардык жакшы шарттан эле күндөн күнгө оорлошуп баратат. Анан бул мамлекеттин саясатынан сырткары бул табигый климаттык өзгөрүүлөр дагы өзгөчө аялдардын шартын дагы мындан ары оорлотуп атат да. Ошон үчүн ошонун бардыгын эске алуу менен бизде бир мамлекеттин деңгээлиндеги саясат бир аз кичине бир аз өзгөрүшү болмок. Курак жай маселеси бул адамдын өзүнүн эң биринчи туруктуулугу да. Ошого дагы бир өзгөчө мамиле жасап койсо эң жакшы болмок да. Мисалы швеяларды айтып атасыңар, швеяда деле көн жүрүн аялдар иштеп атат. Бирок ошону менен бирге жанагы социал маселеси, социалдык жактан коргоо маселеси болбогондуктан алар дагы официалдуу түрдө ошол иштеп атабыз, түшүндүрүп атабыз деген жана айлык маселесин толук кандуу көрсөтүп чоңойтмасе демек бизде комплекс кандай деп бир көз караш менен мамиле жасалса жакшы болмок да. Эгерде эне жалгыз бой эне болсо, бирок каражатын көрсөтө алган болсо, кандайдыр бир жеңилдиктерди берүү менен жалгыз бой энелерге көбүрөөк баягы шартты көбүрөөк түзүп берүү негизинде ипотеканы алганда үй алынып калса дагы жакшы болмок.
Расмий маалыматка ылайык, былтыр мамлекеттик ипотекалык компания жалпы баасы 3 миллиард сомго жакын 1,366 насыя берген. Былтыркы жылдын аягына карата аталган компаниянын электрондук порталына 30 000 ашык адам арыз менен кайрылып, анын 15 000 көбү кезекке коюлган. Азыркы тапта Бишкекте 7 000 ашык батирлүү көп кабаттуу үйлөр курулуп жатат. Жалал Абад шаарында болсо 630 ашык батирлүү үйлөрдү куруу башталган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Инстаграмда Азаттык чекит KG.
TikTokто Азаттык чекит org.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Ысык-көлдүн жээгинде салына турган Асман шаарынын курулушу инвестор келелектигинен кечигүүдө. Бул тууралуу президенттин Ысык-көлдөгү өкүлү Эмилбек Абдыкадыров Азаттыктын кабарчысына курган маегинде билдирди. Ал Бишкектин мэрлигинен кеткен себебин жана алдыдагы пландары тууралуу айтып берди.
Бизге атайын убакыт бөлүп маек куруп атканыңызга чоң рахмат. Эми айтсаңыз, сиз өлкөдөгү эң маанилүү туристтик аймакка Ысык-көл облусуна жетекчи болуп келгениңизге 3 ай болду. Ишти эмнеден баштадыңыз?
Биринчиден туура суроо берип атасыз, ушу Ысык-көл областы өзгөчө область. Бул туризмдин борбору. Келечекте абдан чоң регион. Келгенде сөзсүз, конечно, келип эле муну улам, аны улам деп берген туура эмес. Биринчи ошо областты кадрларын, иштеп аткан проекттерди, деги эле канчалык потенциал алат негизи Ысык-көл областына, кандай чоң инвестициялык проекттер бар, эмнени жасасак деп. Бир айым ошого кетти. Проекттердин баары ушу туризм багытында, водный туризм, горный туризм. Буюрса ушул сезондун ачылышында мен 40 проекттер бар. Келип атсаңыз, ушул жолдун боюнда бир туалетибиз жок да. Муну айтканыбызга көп жыл болду, бир коюлбай коюп атат. Азыр геолокациясын определиттик, сонун проекттер бар. Алып келип туруп, сезон башталганча ошолорду устроенный, ошол жерде кофечкенге, ошол жерге электромобиль зарядный устройствосун коебуз, ошол жерде кичинекей кофейня болот, кичинекей магазинчиги болот, ошол жерде туалет болот, ошол жерде намазхана болот. Мына ушундай комплекстерден бир 10 буюрса алып келип туруп, бир российский чоң завод бар, Дорхан деген, ошонун жетекчилиги менен сүйлөшүп атам, проекттер жиберип атабыз. Ошолорду алып келип туруп, сразу ордуна монтаж кылып коебуз. Чекесин благостроить этип, асфальтта брусчатка коюп, освещение коюп, анан туризм боюнча QR-кодторду коебуз. Биздин туристтер ошол жерге кирип, кофесин ичип, QR-кодту сотовый телефонуна жүктөп алат.
Ысык-көлгө негизинен баягы туристтер келиш үчүн мына жолдор оңолуп, шарттар болушу керек да, анан мисалы көлдүн тескей жээгиндеги жол качан бүткөрүлөйүн деп турат.
Бул биздин республиканский бюджеттен, биздин Минтранс муну жасап атат. Бирок жакшы жасап атат. Бирок бизге мал келген, приемга келген адамдардын дагы, мына Тоң районунда болдум, жолдошу өткөздүм. Мына бул аябай жай жүрүп атат, элдерге неудобство түзүп атат деп айтышты. Мен мына местер чыгып элге түшүндүрүп атам. Бул өтө чоң проект. 22 метр жолдун полосасы, ортосунда разделительный полоса бар. Муну жасаш үчүн кээ бирки жерлерде мен өзүм барып көрүп анан элдерге айтам, кээ бирки жерде сас жерлер бар. Аны моундай таштар менен толтуруп атат. Жаңы технология, сетка коюп атат. 16 жерде суу өтө турган каналдар бар. Бир сунуш киргиздим, Минтранска дагы кабинет министрлигине айттым. Бизде бир ушундай адап бар, биздин элдер ушу жайга эс алууга келгенде айтат да. Кыштай жатабыз дагы, туризм сезону башталганда жолду казабыз да, чаңдап анан жатабыз. Мен айтып атам, азыр жаңы технологиянын заманы. Мына 16 жерден суу каналы өтөт экен, ошол кышында кылса болот да. Азыр бетон куйганга болбойт деп бир мага эксперт айтып атат. Бетон куйбаса гофрированный специальный трубалар бар, ага температура не имеет значения, хоть канча градус болсун иштей берсин, баасы бирдей экен, мен эсептеп чыктым аны. Мына ошону койбойсуңарбы? Туризм башталганча, жаз келгенче, күн жылганча основаниясын жол даярдап койгула, жаз келгенин асфальтты катайт деп коюш ал жеңил эле.
Өзүңүз билгендей, мына Ысык-көлдөгү эң кири долбоор бул Асман шаары болуп саналып, ага өлкө башчысы да атайын келип пайдубалын түптөгөн, бирок андан бери курулуш жүрбөй эле турат. Эми иш качан башталчудай?
Асман шаарынын идеясы абдан жакшы. Негизи жакшы идея болгон. Ошол жерден эки чоң компания шасмы шаарын курабыз деп ошол жерден сүйлөп сөз беришкен. Концепциясы абдан туура, жакшы. Аны сөзсүз курулуш керек. Жакында эле Южный Кореядан бизге Михайловскага тарап болду дегенде бөлдү билесиз. Ошол жерге шаар курабыз деп келди алар дагы. Эми алар 2000 гектар сурап атат. Ал жерде 4700 гектар даяр турат. Инфраструктурасын жазап ошол сунушту мен дагы бердим. Эң биринчи заводтан башташ керек да. Анын баары таш келип отурбай, затратный да бул. Биз кичине акчабызды экономить этип асман шылатырын жерге куруп койсок, бул эң биринчи баштоонун бир жакшы талчыгы болот эле.
Эмил мырза, мына сиз буга чейин Бишкек шаарында да мэр болдуңуз, абдан чоң дымак менен келдиңиз эле, анан көлгө которулуп кеткениңиздин себеби эмне болду?
Биринчиден мен айткан көп проекттерим Бишкектен мен көбүн аткардым. Мына жерде мектептерди салдым. Өмүр бою түтөп өчпөй аткан Солошный полигон 75 гектардын баарын тегеретип тозуп, колючий проволоканы тозуп, камера коюп өчүштүм, өрттөнүп атканы. 1000 автобус келди. 120 автобус алдык. Кытай менен мына 1000 автобус келди. Пробка маселеси, жанагы 4 транспортный развязка бар. Ага 49 миллион доллардагы грант сүйлөшүп аны чечтик. Мына буюрса башталыш керек ушундай проекттер. Себеби мен баякка пландарым чоң болчу. Жанагы Бишкектеги 5-6 чоң көчөбүз бар. Чуй проспектиси, Фучик, Ахунбаева, тиги Байтик Батыр көчөлөрүнүн баары тең такаланып калган да. Мына быйыл ошолорго жанагы жолдун эки чекесинде турган лотокторду алып, анын ордуна биз турбасын алып койгонбуз. Турбага көмүп, ошонун эсебинен жолду эки полосабыз чоңойтмокпуз. 5 чоң көчө Бишкекте жасалмак. Ну эми ал биздин жетекчинин чечими. Мүмкүн мен ойлоп атам, ушу көлдөгү көлдө да көп проекттер бар. Ошол проекттерди ишке ашырсын деген план менен мени которду болуш керек деп мен ойлойм. Ал киши дагы ошентип айтты. Өтө чоң проекттер бар, ошону ишке ашырабыз деп. Себеби көлдүн өзгөчө Каракол шаарынын, Балыкчы шаарынын перспективасы өтө чоң. Мен кайерге керек болсом ошол жерге отуртту мени.
Бирок Ысык көлгө которулгандан кийин сиздин ишиңизге иши чыкпагандар да болуп жатат. Жогорку кеңеште сын айтылды.
Биринчиден Болбок Төрөбаев 3 ай иштеп кеткен. Анан генеральный схема Ысык көлдүн генеральный схемасын алып өзүчү. Аны Ысык көл облусу бекитпейт, ал Гостройдун иши да, генпланда Гострой кылат. Мен ал киши менен сүйлөштүм, бул сен билбей эле айтып алдың го. Бул генеральный схема дегенди Гострой бекитет, Гострой жогорку кеңешке алып келет. Десем эртеси күнү ошол эле парламентте айтты. Мен сөзүмдү аткалам деди. Бул областтын жетекчисинин иши эмес, бул Гостройдун иши экен деди. Башка жогорку кеңештин депутаттарынан менин атыма бир да жаман сөз айтылган жок. Эми Балбак депутатыбыз сенин менден кечирим сурады, кечирип коесуң мен. Мен кемчилик кетиргенге убакытта боло элек.
Президенттин Ысык көлдөгү өкүлү Эмилбек Абдыкадыров кабарчыбыздын суроолоруна жооп берди. Уктурууну улантабыз. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровго кат жолдоп, кызматташуунун өнүгүп жатканына канааттанганын белгилеп, коомдо кызуу талаштарды жараткан коммерциялык эмес уюмдардын ишине байланыштуу мыйзамга киргизилип жаткан өзгөртүүлөргө тынчсыздануу билдирди. Ошол эле маалда Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму дагы парламенттеги бул демилгеге өз камтамачылыгын жарыялады. Бир мыйзам долбоорунун эл аралык мамилелерге таасири тууралуу кепти Кулат Отурбаев улантат.
7 февралда Акпресс агенттиги АКШнын мамлекет катчысы Энтони Блинкен 17 январда Бишкекке кат жолдогону тууралуу жазып, анын айрым бөлүктөрүн жарыялады. Катта мамлекеттик катчы эгер мыйзам долбоору кабыл алынса, Кыргызстандагы бейөкмөт уюмдардын ишмердигине терс таасир этип, өлкөнүн эң чоң байлыктарынын бирине коркунуч келтирэрин кошумчалаган.
Биз сиздин күчтүү жана өнүккөн Кыргыз Республикасын курууга багытталган ниетиңизди колдойбуз.
Биз бул мыйзам экономикадагы саламаттык сактоодогу жана энергиянын таза булактары боюнча сиздин приоритеттерди колдоп келген эл аралык жардам программаларын азайтарына тынчсызданабыз. Мен сизди ушул кооптонууларды таразалоого жана аларды парламенттин лидерлери менен талкуулоого чакырам. Биз Кошмо Штаттар менен Кыргыз Республикасынын эки тараптуу алакасын бекемдөөнү жаңы жылда да улантабыз деп үмүттөнөм.
Деген АКШ'нын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен учурда парламентте каралып жаткан четелдик өкүл жөнүндөгү мыйзам долбооруна өз тынчсыздануусун билдирген. Президент Садыр Жапаров Борбор Азиянын башка мамлекет башчылары менен бирге АКШ'нын лидери Джо Байден менен өткөн жылы күзүндө Вашингтондо жолуккан болчу. Анда аймактагы жалпы өнүгүүлөр, эки жана көп тараптуу кызматташуу талкууланып, келечекте алаканы чыңдоо максатталган. Бул талаштуу мыйзам долбоору парламентте биринчи окуудан өткөн. Эгер ал ушул калыбында кабыл алынса, бейөкмөт уюмдарга чет элдик өкүл деген макам берүүгө жол ачылат. Адам укуктары боюнча эксперт Эржан Кайыпов Америка Кошмо Штаттары менен кызматташууну эске алып, мындай каттарга маани берүү зарыл экендигин айтат.
АКШ'нын мамлекеттик катчысынын президент Садыр Жапаровго жолдогон кайрылуусун Кыргызстандын ички иштерине кийлигиши же кандайдыр бир басым кылуу сыяктуу баалоо мүмкүн эмес жана абдан туура эмес. Бардык эксперттер, өзгөчө мамлекеттик кызматтагы адамдар мындай баа берүүдөн алыс болушу керек. Себеби бул эки мамлекет ортосундагы кызматташтыкка доо кетириши мүмкүн. АКШ'нын өкмөтү көрсөтүп келген колдоо да мындан ары мүмкүн эмес деген тобокелдик жаралып жатат. Жана ошол эле мезгилде баягы Кыргызстандын күчтүү мамлекет катары калыптануусуна алар тилектеш кызыктар экендигин да айтып жатат. Бул абдан мындай мазмундуу жакшы кайрылуу деп баалаш керек. Негизи мындай мыйзам Кыргызстандын жарандык коомун алсыздандырат. Белгилүү болгондой, ушул азыркы бийлик дагы, азыркы президент дагы бир учурда жарандык коомдун бир активдүү соцмедиада эң биринчи саясий блогер болгон Садыр Жапаров. Активдүү жарандык коом гана Садыр Жапаровдун президент болушун шарттай алган да. Ошондуктан бул кайрылуунун мазмуну адекваттуу. Аны биздин бийлик ээлери кабыл алып, таразалап, туура чечимге келиши керек
деген пикирин билдирди укук коргоочу Эржан Кайыпов. Америка Кошмо Штаттары Кыргызстандын эгемендигин биринчилерден болуп тааныган мамлекет. АКШ Кыргызстанга экономикалык колдоо көрсөткөн ири донолордун бири. Вашингтондун расмий маалыматына караганда, Кыргызстанга эгемендик алгандан бери ар кандай өнүгүү программаларынын алкагында 2 миллиард доллардан ашуун жардам берилген. Ал арада чет элдик өкүл мыйзамы долбоору боюнча Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму дагы өзүнүн кабатырлануусун билдирди. Уюм мыйзам долбоорун кайра карап чыгууга, эгер ал кабыл алынса, өлкөдө жалпыга маалымдоо каражаттарынын ишине, сөз эркиндигине жана жалпы коомчулук үчүн маанилүү маселелердин ачык талкууланышына олуттуу коркунуч жаралат деп белгилейт. Блинкендин Жапаровго кат жолдогону тууралуу маалымат чет элдик өкүл мыйзам долбоору парламенттин 7 февралдагы күн тартибинен алынып калган учурга туш келди. Ал арада президент Садыр Жапаров Кыргызстандагы демократиянын жана сөз эркиндигинин абалы 11 журналисттин камалышы боюнча 7 февралда Кабар маалымат агенттигине интервью берди. Мындай жардам бергиси келгендер интернеттен же Бишкектеги Максим Горький гүл багынан бийликке кайрылса болоорун кошумчалаган. Саясаттануучу Бакыт Жумагылов өлкөнүн ички саясаты дүйнөдөгү ири оюнчулардын позициясын эске алуу менен жүргүзүшү зарылдыгын белгилейт.
Энтони Блинкен акцентти эл аралык донорлордун жардамы аркылуу айтылып атат да, ушул саламаттык сактоо, ошонун эле билим берүү, ошол эле укук системасында, энергетика аспекттеринде ушундай донорлордун салымы чоң болду. Ошол себептен ушул кабыл алынып аткан мыйзам андан кийинки жардамдарга коркунуч жаратып калат деген аспектте айтып атат. Албетте биз геосаясий акыбалды дагы эске алып, ички саясатта дагы эске алыш керек. Себеби мисалы чоң оюнчулар бар, Америка Кошмо Штаттары, Орусия, Кытай деген аспекти аркылуу каралат геосаясатта. Албетте ошол жерде бир геосаясий оюнчу мамлекеттик ушундай чоң деңгээлдеги чиновниктен ушундай кат келип атканы албетте эске алынып, мындай көңүл бурулуп каралыш керек
деген пикирин айтты саясаттануучу Бакыт Жумагулов. Коомчулукта чет элдик өкүл деген ат менен таанылган коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө жана кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорлору 2023-жылдын 25-октябрында жогорку кеңеште биринчи окууда кабыл алынган. Адилет укуктук клиникасы депутат Надира Нарматова негизги автор болгон документти иликтеп чыгып, ал Орусиянын чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзамына 98% окшош экендигин аныктаган. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Сергек жашоо.
Сергек жашоо.
Ден соолук, улуттук саламаттык интернетте эң көп окулган темалардын сап башында. Баарыбызды медицинадагы илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, канткенде оору сыркоону алдын алып, жашоонун сапатын жакшырта алабыз деген маселе ойлондурат. Дал ушул темаларды Азаттыктын Сергек жашоо подкастынан уга аласыз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан табасыз.
Сергек жашоо.
Катарда өтүп жаткан футбол боюнча Азия чемпионаты маарасына жетип калды. Ушул ишембиде финалда Катар менен Иордания курамалары чемпиондук үчүн беттешет. Бул эки курама тууралуу эмне билебиз? Алар кантип финалдык баскычка жетти? Гүлжан Турдубаевадан угалы.
Азия кубугунун жарым финалдык беттешинде Катардын курамасы Иранды 3-2 эсеби менен жеңип, өз тарыхында экинчи жолу чемпионаттын финалына чыкты. 2019-жылы өткөн Азия кубугундагы финалдык беттеште Катар Жапония курамасын 3-1 эсебинде утуп чемпион болгон эле. Эми бул мелдеште сенсация жараткан Иордания курамасы менен 10 февралда алтын медаль үчүн күч сынашканы турат. Финалдык беттеш Доха шаарындагы 80,000 кишилик Лусайл стадионунда өтөт. Бул чемпионатта Катар курамасы бардык беттештерин утуп, атаандаштарынын дарбазасына 11 гол киргизди. Чабуулчусу Акрам Афиф 5 голу менен Азия кубугунун мыкты бомбардирлеринин арасында экинчи сапта келе жатат. Катар буга чейин 10 жолу Азия кубугуна катышып, 2 жолу 2000-чи жана 2011-жылы мелдештин чейрек финалына жеткен, 2019-жылы чемпион болгон. Иордания курамасы болсо 6 февралдагы жарым финалдык беттеште Түштүк Кореяны 2-0 эсебинде утуп, өз тарыхында биринчи жолу мелдештин финалына чыккан. Иордания 5 рет Азия кубугуна катышууда, 2 жолу чейрек финалга чыкса, бул ирет мелдештин финалына жетти. Футбол баяндамачысы Дайыр Бешиналиев Иорданияны Катар үчүн оор атаандаш деп эсептейт.
Иорданияны эч кимиси басымга алып белгилеген эмес да, булар Е тайпасында, ошондой эле тайпадан дагы чыкпай калуу коркунучуна жакындай турчу команда болчу. Иордания мындан 4-5 жыл мурун эле биздин улуттук курама команда менен бирдей деңгээлде оюн алып барып, жада калса жеңилүү ызасын тарткандагы учурлар болгон. Бирок чыныгы сюрприз болду. Башкы машыктыруучу өтө жакшы курамды чогултуп келгендиги көрүндү жана футболчулардын жеке көрсөткүчтөрүнүн үстүндө өсүшү дагы мыкты болгондугу көрүнүп турат. Фаворит иретинде Катарды көрсөк болот, бирок жеңил болбойт, оор эле болот беттеш.
ФИФАнын соңку рейтингинде Иордания курамасы 87 орунга жайгашкан, Катар болсо 58 орунда турат. Катар менен Иордания өз тарыхында 17 жолу беттешип, Катар 10 жолу жеңүүчү болсо, Иордания 5 беттеште жеңишке жеткен, 2 рет тең чыгышкан. Акыркы Азия кубугунун алдында тагыраагы 5 январда командалар жолдоштук беттеш өткөрүп, Иордания 2-1 эсеби менен жеңишке жеткен. Өзбекстандык спорт журналист Яхья Ул Ходжаев алыда отурган финалдык оюнга төмөндөгүчө баа берди.
Иордания терма жамоасы фурор көтөрдү мусабакада.
Иордания бул мелдеште фурор көрсөттү. Оюнчулар да мыкты ойношту. Чабуулда да, коргонууда да креативдүү оюн көрсөтүп, өзүнөн алда канча күчтүү командаларды жеңдим. Бирок бул Азия кубогунун чыныгы ээси да, ута турган команда да Катар.
Мелдеш алдында спорт серепчилери жана букмекерлер Азия чемпионатынын башкы фавориту катары Жапонияны, Түштүк Кореяны, Сауд Аравиясын, Австралияны, Иранды айтып жатышкан. Сауд Аравия курамасы 1-8 финалда. Австралия менен Жапония черек финалда мелдештен четтесе, Түштүк Корея менен Иран жарым финалда жеңилип калды. 18 жолу өткөн Азия Кубогунда Жапония 4 жолу, Сауд Аравиясы менен Иран 3 жолу, Түштүк Корея 2 рет чемпион болушса, Кувейт, Катар, Австралия, Израиль жана Ирак курамалары бирден чемпион болгон. Азия Кубогу 4 жылда бир болот, кийинки мелдеш 2027 жылы Сауд Аравиясында өтөт. Улжан Турдубаева, Азаттык Бишкек.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер.
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралатко, кайра театр кыргыздын дөңгүрөйтко.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2-де, 3-де ойготуп ойносо ойноп.
Азыр эми балдар дагы мытайын болуп калышты.
Бирок атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актер достор келгенде үйгө чакыра албайм да ошол аябай уят да мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем. Там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Но кантип эле ушунча жыл кармап жаза берет.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Ушуну менен 9 февралдагы таңкы программаны жыйынтыктайбыз. Аны мен Санжар Эралиев сунуштадым. Азаттыкты укканыңыз үчүн ыраазычылык. Күнүңүз жакшы кабарлар менен коштолсун.